Zvnútra o vnútre. Podcast Ministerstva vnútra. Príjemný dobrý deň, milí poslucháči. Pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Ministerstva vnútra vás víta Michaela Paulenová. Každý druhý týždeň pozývam do štúdia zaujímavého hostia z rezortu. Tentokrát je to odborníčka na komunikáciu, pravá ruka ministra a riaditeľka tlačového odboru Zuzana Eliášova. Vítaj.
Ďakujem pekne, pekný deň prajem.
Zuzka, idem rovno z ostra. Si jedna z najznámejších slovenských hovorkyň objavujúcich sa v televízii a v rádiách. Počas pandémie si občanom sprostredkovala veľmi aktívne podrobné správy ešte ako hovorkyňa rezortu zdravotníctva. Dnes si na ministerstve vnútra. Pôsobila si tiež, čo viem, v televízii Markíza. Aká bola tvoja cesta k profesionálnemu hovorcovstvu?
Cesta k hovorcovstvu bola, ja hovorím, že začnem úplne od začiatku možno, že ja hovorím, že všetky také dôležité rozhodnutia v živote a zmeny alebo prichádzajú nečakane. Hej? Čiže čo sa týka prechodu na tzv. Druhú stranu z novinárskej obce na hovorcovský chlebiček, prišiel tiež opäť nečakane. Bolo to v roku 2011, myslím, kedy ma oslovili z jednej komerčnej finančnej skupiny, či by som nešla robiť hovorkyňu prostredníctvom headhuntera, to bolo oslovenie. V tom čase bol veľký štrajk lekárov, naozaj bolo to také vypäté obdobie, kedy už človek bol aj trošku unavený, naozaj, že vtedy si pamätám, že 3 mesiace som pracovala v kuse, možno s nejakým spánkom 5 hodín, čiže bol to naozaj vyčerpávajúce, no a keď prišla táto ponuka, tak som sa nad ňou reálne zamyslela, že možno by bolo, v tom čase som mala 28 rokov, možno by bolo fajn trošku nastaviť si ten pravidelný režim a začať robiť aj niečo iné. Tá hovorcovská práca ma aj lákala, pretože predsa len keď človek robí predtým novinára a následne sa venuje tým témam z druhej strany, vie dobre nastaviť alebo vie viac predvídať, čo môže nasledovať, aké nástrahy nás čakajú a takisto aj pozitívne nastaviť takúto proaktívnu komunikáciu. Čiže po takom nazvem to zvažovanie, som sa rozhodla pre túto zmenu, ale samozrejme v tom čase to bolo pre mňa veľmi ťažké rozhodnutie, lebo ja som tú novinársku prácu milovala. Hej, čiže ja som tam bola spokojná, tam nebolo o tom, že by človek chcel odísť alebo hľadal by nejaké cestičky von. Jednoducho prišla v nejakom čase tá ponuka, a tá ponuka prišla v čase, kedy som naozaj bola extrémne vyčerpaná a teda som sa rozhodla pre túto zmenu a dodnes vlastne sa venujem oblasti komunikácie, či už z pohľadu hovorcovstva alebo riadenia alebo nastavovania stratégie a neľutujem. Samozrejme, ale to niečo iné.
Uh-huh. A pred tým hovorcovstvom si teda pôsobila v médiách, v ktorých všetkých prípadne to, z toho, čo si hovorila, je naozaj zjavné, že tá novinárčina je veľmi ťažký chlebiček.
Áno, ja som pracovala v princípe už počas štúdia žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v televízii Markíza, v princípe od prvého ročníka ako študent, ktorý brigadoval tzv. LEV v redakcii Telerána a následne po cca 2 rokoch si ma zobrali do spravodajstva, do redakcie spravodajstva, kde som pracovala až teda do svojich 28 rokov, čiže v spravodajstve som čistého času pracovala približne 7 rokov. Počas tohto som aj absolvovala stáž v CNN, za čo som televízii Markíza nesmierne vďačná. Bola to tiež obrovská profesionálna skúsenosť. Otvorilo mi to obzory, ako pracujú novinári aj v iných častiach sveta. A verím, že teda aj tieto skúsenosti vieme zúročovať postupne aj ďalej.
Potrebuje hovorca na to, aby sa stal kvalitným profesionálom, mať nejaké špeciálne školenie, alebo je to u každého individuálne a záleží na praxi? Pýtam sa z toho pohľadu, že možno mnoho mladých ľudí, pre ktorých si inšpiráciou, zaujíma, ako sa posúvať v živote, čo treba absolvovať, keď sa budú rozhodovať pre budúce povolanie.
Nie je to úplne taká jednoduchá práca, ako sa môže zvonku pre niekoho zdať. Skutočne tá práca hovorcu nie je o tom len, čo človek vidí napríklad večer v správach alebo v televíznych novinách, alebo čo si prečíta v printových médiách, prípadne počuje v rozhlase. Skutočne za tým vyjadrením je množstvo práce. Čo sa týka práce hovorcu, tak možno skonštatovať, že z mojej súčasnej pozície riešime množstvo vecí. Nastavujeme stratégiu komunikácie, prioritizujeme témy, ktoré chceme komunikovať, a vieme predvídať možné krízové témy, ktorým chceme predísť. Takisto je pre mňa veľmi dôležitá aj dobrá komunikácia, nastavenie reputácie, v tomto prípade teraz v mojom súčasnom zamestnaní pána ministra vnútra, čo sa veľmi teším, že sa nám skutočne podarilo mu dať ten kredit, lebo vnímam ho ako profesionála s ľudskou tvárou, ktorý si zaslúži mať dobré meno. Čiže sa teším, že sa nám to podarilo zastabilizovať a nastaviť tak, aby to bolo v poriadku. Čiže toto je všetko súčasťou práce hovorcu. Každý, kto by, ak má niekto záujem robiť hovorcu, ja si myslím, že že je obrovský benefit, ak ten človek predtým pôsobil v médiách alebo pracoval ako novinár, čiže vie si predstaviť tú prácu novinára, pretože zároveň vzťah hovorca-novinár musí byť o obrovskej empatii. Ten hovorca musí vnímať to, že keď sa novinár niečo pýta, tak sa to pýta preto, že napríklad, poviem príklad, že sa to nepýta preto, že to vyslovene jeho zaujíma, ale je to ako keby otázka z ľudu od občanov, čiže my odpovedáme ľuďom prostredníctvom toho novinára. V prípade, že to je napríklad kritická téma, tak zase si treba uvedomiť empaticky, že ten novinár má od niekoho tip a našou úlohou je, ak to nie je pravda, čo ten novinár si myslí, mu to korektne a čo možno najširšie vysvetliť, aby navnímal obe strany uhlov pohľadov a tým pádom my sme vysvetlili adekvátne svoju pozíciu. Čiže toto sú viaceré rozmery, ktoré vplývajú alebo respektíve, ktoré zahŕňajú prácu hovorcu.
Pôsobíš na ministerstve vnútra, vymenila si pre teba známe témy zdravotníctva za vnútorné záležitosti štátu. Čo ťa inšpirovalo k zmene, ako sa v tom celom cítiš?
Som rada, že môžem povedať, že ani jeden deň som v sebe nemala pocit, že by som toto rozhodnutie ľutovala. To rozhodnutie prišlo, respektíve rozhodla som sa veľmi rýchlo. Trvalo to asi hodinu, kým som sa rozhodla pre zmenu prejsť z ministerstva zdravotníctva na ministerstvo vnútra. A musím povedať, že je to naozaj obrovský rezort. Je to v podstate de facto jeden z najväčších rezortov. Zamestnávame viac ako 40 000 ľudí. Máme obrovskú zodpovednosť v mnohých oblastiach. Nie sme úzkospektrálni. A mojou takou prvou výzvou bolo to, ako som spomínala skôr v tomto rozhovore, vrátiť ministrovi vnútra tvár, ktorú si zaslúži. A zároveň musím skonštatovať, že na tlačovom odbore na ministerstve vnútra mám šikovný tím. Každý z týchto ľudí má naozaj svoje pozitívne vlastnosti a vie, čo robí. A ako celok skladáme, myslím si, že veľmi dobrý výsledok. Sa teším, že spoločne napredujeme a skutočne tá komunikácia rezortu vnútra je tam, kde by mala byť. A postupne samozrejme budeme ešte veci zlepšovať. Čiže chcem sa poďakovať týmto aj celému svojmu tímu na tlačovom odbore na ministerstve vnútra. Som rada, že naozaj nám to všetko funguje. A ako celok dávame naozaj výborný výsledok. A teším sa, že ministerstvo vnútra nie je už len mediálne kritizované, ale brané ako, dovolím si povedať, kvalitný rezort.
Riediš komunikačný tím temer 15 ľudí. Myslím tým aj iné oddelenia ako vzťah s médiami, ale aj vzťah s občanmi. Čo všetko obnáša riadiť a šéfovať tímu, aby tá komunikácia potom bola dobrá, dobre cielená, veci dobre vysvetlené?
Pravidelný kontakt s tými ľuďmi. Ja mávam aj také mikroporady raz do týždňa s jednotlivými zástupcami jednotlivých segmentov, ktoré si menovala. S tým, že keď je niečo operatívne, tak samozrejme som im cez telefón alebo maily k dispozícii. Zároveň prostredníctvom aj týchto segmentov nastavovať strategickú komunikáciu alebo predvídať problémy. Čiže je to o takej vzájomnej kooperácii celého toho tímu. Je aj fajn, že to je ako keby v jednom celku, pretože tá komunikácia naozaj nie je prvoplánová. Tam treba myslieť na viaceré veci a tým pádom sa to netýka len otázok z médií, ale keď máme prehľad o tom, čo sa pýtajú ľudia, čo sa pýtajú ľudia ohľadom prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám, teda 211, tak v tom prípade vieme aj predvídať nejaké problémy, ktoré môžu nastať, čiže je to o tom pravidelnom kontakte a vzájomnej kooperácii.
A sú oblasti, ktorým sa komunikačne plánujeme najbližšie mesiace venovať?
Určite áno. Stále kontinuálne pokračujeme v téme ohľadom vojny na Ukrajine. Tam je už situácia stabilizovaná alebo stabilizovanejšia, ako to bolo v úvode, kedy vojna začala koncom februára. A mojou prioritou je samozrejme tiež informovať spolu s mojim tímom ohľadom takých servisných tém pre občana, ktoré sú praktické, či už sa to týka oblasti z hľadiska dopravy alebo dopravnej situácie na cestách, aké sú pravidlá. 1. júla nám vstúpila nová novela ohľadom policajného zboru do platnosti a všetky tieto veci s tým súvisia. Takisto spolupracujeme veľmi aktívne s prezidiom policajného zboru, s krajskými riaditeľstvami policajného zboru, s hasičským a záchranným zborom, čiže naozaj sú to témy, ktoré sa týkajú priamo ľudí. A ešte, čo som možno nepovedala v úvode, rezort vnútra je dôležitý a aj to bolo súčasťou pri mojom rozhodovaní sem prísť, že sa týka občanov. Čiže všetky veci, ktoré my komunikujeme alebo nastavujeme v našom rezorte, majú dosah priamo na ľudí. Nie sme imaginárny rezort, ale jednoducho naše kroky a rozhodnutia sa týkajú priamo ľudí a som rada, že som toho súčasťou.
Sama si bola novinárka, teraz si na druhej strane barikády. Keby si mala zhodnotiť úroveň možno slovenskej žurnalistiky, akí sú slovenskí novinári, či naozaj účelovo ohýbajú tie informácie, alebo sú korektní?
Sú novinári, ktorí sa pýtajú úplne legitímne na mnohé veci a našou úlohou je všetky tieto veci vysvetliť. Ja si myslím, že aj ako bývalú novinárku spravodajstva ma kolegovia z médií vnímajú, poviem to taký výraz, lebo podľa mňa to je veľký benefit, ak je také vnímanie zo strany mediálnej obce, ma vnímajú normálne. A to je veľmi dôležité a preto vieme riešiť aj akékoľvek krízové témy. A keď sa niečo vyskytne, tak niekedy sa to darí vysvetliť lepšie, niekedy to pochopenie nie je úplne také, aké by sme si predstavovali, ale všetci sme len ľudia a jednoducho mojou úlohou je vysvetliť, alebo úlohou aj môjho tímu je vysvetliť tie veci najlepšie, ako vieme, a úlohou novinára je zase spracovať ten článok tak, ako on tým súvislostiam porozumel. Čiže jednoducho chcem tým povedať, že nehnevám sa, ak nejaký novinár napíše negatívny článok, skôr sa pýtam sama seba, ako sme to mohli vysvetliť lepšie.
Ako pravá ruka ministra sprevádzaš Romana Mikulca na rôznych podujatiach, na rôznych akciách, stretnutiach, rokovaniach, zahraničných služobných cestách, si neustále v pohybe, v neustálom kontakte s ministrom. Aký je minister ako šéf?
Veľmi fajn. Aj sme si veľmi ľudsky aj profesionálne sadli, čo som veľmi rada, lebo samozrejme nie vždy to je automatické. Každý človek je nejaká povaha. Ja mám za sebou 6 ministrov zdravotníctva, čiže viem to porovnať asi, že akým spôsobom niekedy si ľudia sadnú alebo nesadnú, vtedy sa pracuje ťažšie, ľahšie. Pán minister je profesionál, ľudský je veľmi príjemný človek a dobre sa mi s ním robí. Tak by som to zhrnula.
Komunikácia je aj pre mňa osobne veľmi pekná zručnosť, ktorú keď ovládame a vieme sa správne vyjadrovať, vyberať správne slova, my vieme veci jasne pomenovať a vieme vďaka rešpektujúcej a zrozumiteľnej a jasnej komunikácii vytvárať korektné medziľudské vzťahy. Čo teba baví na komunikácii?
Baví ma, že som súčasťou toho, že pomáhame ľuďom. Teraz neviem, či to úplne som jasne povedala, ale teda myslím týmto, že pracujem na rezorte, ktorý má priamo dosah na chod krajiny, na občanov. Som rada, že môžem byť toho súčasťou a že práve tou komunikáciou môžeme ľuďom vysvetľovať veci, čo sa práve ich týkajú, ich každodenného života. A neviem, no baví ma to, ale ten prioritný moment je pre mňa to, že vieme pomáhať ľuďom a nastavovať veci tak, aby veci v krajine fungovali.
Keď si bola malé dievčatko, už vtedy si sa vedela s mikrofónom v ruke?
Keď som bola úplne malá, ja neviem, od 3 do nejakých, no 10 už nie, ale od 3 do nejakých možno 7, tak ma fascinovali smetiarske autá, lebo sa vozili vzadu na tom podstavci a považovala som to za niečo úplne úžasné. Tak akože prvé také vysnívané zamestnanie bolo toto, ale samozrejme to je takými očami dieťaťa, ktoré pozerá z okna a vidí niečo, čo ho fascinuje. Ale potom už od tých takých, nazvem to, od tých 13 rokov vyššie som chcela byť novinárka.
A tomu si prispôsobila potom aj ano. To smerovanie.
Áno.
Je nejaká myšlienka, alebo možno nejaká múdrosť, alebo nejaký príbeh, ktorý ťa v tom živote inšpiruje, možno ti pomáha pri rozhodovaní v súkromí alebo aj v práci?
Mám také heslo, ktoré mám už veľmi dlhé roky. Za každým mrakom je obloha vždy modrá. Tým chcem povedať, že aj keď sa vyskytujú problémy, treba, alebo proste niečo, čo sa nám možno v tej chvíli nepáči, alebo sme z toho smutní, tak treba si uvedomiť, že všetko má svoje riešenie a bude to fajn.
Ty si taký rodinný optimista, ako počúvam.
Snažím sa.
Čo okrem svojej práce máš rada? Možno ako relaxuješ, lebo nie je jednoduché stále psychicky a mentálne pracovať s množstvom informácií. Mm-hmm. Možno či máš nejaké záľuby, ktoré by si prekvapila?
A také štandardné šport. Rada si sem tam idem zabicyklovať. Potom v oblasti, kde bývam, tak sú aj pekné trasy na behanie. Čiže chodím si teraz niekedy, keď je v lete tak veľmi teplo po tej 8, tak na 3/4 hodinku zabehať. S tým, že je to pre mňa taký relax, pustím si hudbu a teda tým pri tom vypnem, pri tom behu. A potom mám teraz netierku, ktorá bude mať 4 mesiace, takže máme takú rodinnú WhatsAppovú skupinu, kde maminka, brat, od ktorého je to dcerka, a teda moja mama je, a tam si navzájom posláme fotky a každý deň vlastne tam vidím usmiate nejaké babetko, teda tejto mojej netierky. A to sú také veci, také pekné. Hej, čiže šport a rodina.
Za rozhovor ďakujem Zuzane Eliášovej, expertke na komunikáciu a riaditeľke tlačového odboru ministerstva vnútra. Ďakujem, že si prišla, prajem tebe i poslucháčom príjemný deň.
Ďakujem, Miška, ja pekný deň želám.
Zvnútra o vnútre. Podcast ministerstva vnútra.